Steinum Þorsteinsdóttir, Rauðskil í Borgarfirði, segir frá. Þú sagðist muna þarna eftir þessari sögu sem heitir Má ég detta?
Já. Og hvernig er þessum þú mörgst?
Ég maður ákvæmlega óglögt drinni en það var strák sem vakti í eldhúsi.
Já.
Og það kom maður á strappi eða kom einhver upp á þekjuna og kallaði niður strappin má ég detta.
Já.
Svo datt fyrst búkur að menn í tveimur hlutum og svo höfuðið. Það minnum verið þrisvar síðast eftir höfuðið. En hvernig var svo að það maður ég ekki?
Það datt fyrst fótur. Svo annar fóta, svo handleggur, svo annar handleggur, hinn handleggur. Svo búkurinn og seinast höfuðið. Og svo þegar allt var komið á gólfið, þá fór það að skríða saman. Og svo lifnaði það. En svo ég búin að gleyma því, hvernig það fór.
Þú meðst ekkert af hverju strákurinn var þarna?
Það man ég ekki. Haldan að það eru numinn af einhverjum óflöskum. Það er ekki verið hann. Ég er búin að gleyma því. En þú er ekki séð þessu sögunistar. Það er hér meir úr henni.
Já, ég hefur séð hann. Ég hefur lesið hann einhvern tímann.
Jæja. Kannski að séð þú sögum.
Það getur verið verið, ég hugsa hann það, ég hugsa hann það þar.
Já, ég hugsa það þú, þú, þú. Já.